në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Në veri të Mitrovicës ka filluar punimet kuvendi paralel serbe. Mysafiri këtij edicioni është veprimtari kosovar Adem Demaci, i cili për zhvillimet në Serbi postjera thot:
Nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke e vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminelit.
Forcat ruse kanë filluar tërheqjen nga porti Poti në Gjergji. Washingtoni thotë se mbështet integritetin territorial të Ukrainës. Më shumë se 1 milion amerikanë evakuon para uraganit Ike. Por fillimisht buletini lajmeve. Poti. Agjencit perëndimore të lajmeve kanë raportuar se trupat ruse kanë filluar të tërhiqen nga porti Poti në detin e zi. Sipas planit francez të ofruar nga presidenti Nicolas Sarkozy, presidenti Rusis Dmitri Medvedev është zotuar që brenda një muaji të gjitha trupat ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia me përjashtim të Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Washington. Dim sekretari amerikan i shtetit Daniel Friede ka deklaruar se Washingtoni mbështet Ukrainën në rast të kontestit eventual territorial. Komentet e zotit Friede pasojnë luftën ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë, pas të cilës disa zyrtar ukrainas dhe perëndimorë shfaqën shqetësimin për mundësinë që Ukraina të ballafaqohet me kërcënime nga Rusia. Moska pohon se njeh kufinjët e Ukrainës. La Paz. Qeveria Bolivisë mbrëm ka shpallur gjendjen e arzakonshme në pjesën e vendit ku kanë shpërthyer trazirat në cilat ka pasur së paku 10 të vdekur. Në Panda ka ndodhur masakër i vërtetë, u ka thënë gazetarëve antari i qeverisë Alfredo Rada. Ai nuk ka dhënë numrin e të vrarëve pas konfliktit ndërmjet qytetarëve të presidentit Evo Morales dhe guvernatorëve djathtisë që u kundërvijnë reformave socialiste të shefit të shtetit. Kabul. Guvernatori i provincës Logar në Afganistan është vrarë nga një bombe kurdisur afër Kabulit. Abdullah Vardak dhe tre bodyguardët e tij mbetën të vdekur kur bomba e kurdisur shpërtheu gjatë kalimit të tyre me veturë. Houston. Më shumë se 1.2 milion banorë të vendeve bregdetare të Teksasit janë evakuar para uraganit Ike që ka prekur këtë shtet federal amerikan. Uragani Ike është karakterizuar me erëra shumë të fuqishme dhe rreshje të mëdha. Shërbimi meteorologjik i Shteteve të Bashkuara ka sinjalizuar se uragani mund të shkaktojë viktima, ndërsa zyrtarët thonë se ai mund të vëshojë më shumë se 100.000 shtëpi. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Në veri unë e qytetit të Mitrovicës kanë filluar punimet e kuvendit paralel serbe. Autoritetet komunale të Kosovës në jug të qytetit thonë se nuk kanë mjete për të penguar takimet të këtila. Ata shtojnë se veprimet e strukturave paralele duhet injoruar. Kronike, korespondente Sonë Dona Peci.
Autoritetet komunale të qytetit të Mitrovicës janë shprehur të vendosura të injorojnë bledhjen e kuvendit paralel serb në veri të Mitrovicës, kuvend ky i cili ishte formuar nga serbet lokal të veriut të qytetit pas zgjedhjeve serbe të 11 majit, duke funksionuar si institucion paralel të cilën serbet e quajnë zyrtarisht Kuvendi i Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë. Kryetari i Komunës së Mitrovicës Bajram Recepi i quan jo legale strukturat paralele serbe në veri të Kosovës dhe thot se të gjitha veprimet që do të merren në kuvendin serb do të injorohen nga institucionet kosovare dhe nuk do të kenë kurfar efekti.
Janë struktura jo legale, të cilat të tilla janë shpallur nga UNMIK-u dhe nga institucionet tona dhe realisht asnjë vendim i tyre nuk do të ketë kurfar efekti në rrjetet e natyrshme të pjesës veriore.
Sipas Recepit, injorimi mbetet mjeti i vetëm i veprimit ndaj strukturave paralele serbe, pasi që sipas tij Institucionet vendore nuk mund të bëjnë më shumë se sa të shpallin të pavlefshme vendimet që dalin nga mbledhjet e strukturave të tilla.
Po s'kem na qove vëtu, na duhet me njëru ato, na tjetër mund të s'kem, i arrestus mujnë edhe s'kem tjetër shka, tjesht duhet me njëru ato vendime me një konsideru si inexistent.
Utheqës dhe pesmarës të kuvendit Serb, kohë më parë kanë thënë se në mbledhjen e radhës të këti mekanizmi do të merren vendime politike të cilat do të jenë në përputhje me interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë, e të cilat sipas tyre nuk do të dalin jashtë kornizave të interesit të ashtu quajtur shtetëror të Serbisë. Ndërkohë, mekanizmat vendorë, sikur se edhe ata ndërkombëtar, kanë pranuar se në disa pjesë të Kosovës ekzistojnë struktura paralele serbe, por nuk kanë dhënë vlerësime rreth aktivitetit të këtyre strukturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mesafiri këti edicioni është veprimtari i Kosovara, Demde Maci, cili thot se me gjithë pavarësin e shpalur, fjalin e fundit për vendimet të rëndësishme në Kosove kanë faktorët ndërkumtar. Në intervistën për programin tonë, Zoti Demaci thot se pavarësia Kosovës është me mbikëqyrje të madhe dhe me defekte të brendshme. Bisedën me Adem Demacin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Demaci, fillimisht si ishin zhvillimet politike në Kosovë pas pavarësisë?
Po, shikoni, kjo pavarësi është me kushte të rona, me mbikëqyrje të mëdha, me defekte mrena, edhe ato që na i ka imponuar bashkia ndërkombëtare për hesapet vetat, për politikën e vet jashtme, për lëshimet që po ja bojnë Serbisë, a mos nështa po mujnë me josh Serbinë për me ju bashkue ma shpet bashkimit e Europiane dhe Natos, me fjallë tjera, këto zhvillimin ka shkojnë me vështërsit mëdha. Një që trashiguam një situatë me ngarkesat shumëta dhe me problemet shumëta cilat na i la trashëgim Serbia, nonën tjetër me pengesat e mëdha që po na i bën Serbia, shtetu nga Rusia, edhe e treta me këto mos kuptime të mjaftueshme të cilat kemi nga miqët tonë evropian e amerikan, të cilët janë qas problemit gabimisht sepse nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke e vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminelit.
Pas shpalljes së pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, shtrirja e autoritetit të institucioneve nuk po ndodh në gjithë territorin e saj. Si e shpjegoni ju këtë çështje?
Po, institucionet e Kosovës janë të lidhura dhe të varura drejt për drejt nga institucionet ndërkombëtare, sepse ne po e dimë që faktikisht edhe pse e shpallën pavarësinë, megjithatë fjalën e fundit në fushat kryesore e kanë miqët tanë të huaj evroamerikan. Ne nuk kemi armat dhe pa pasur armat e cilat do t'i runë të kufit, pa pasur armat e cilat do t'i jip të seriozitet shtetit tonë, Serbia nuk mund silet me ne seriozisht. Në njërën anë që armatosi shqiptarët, kosovarët me një fjalë, derin palcë, kurse lejoj Serbis që të përtri arsenalin e armatimit, të përdri fabrikat e veta për prodhimin e armatimit, lejë Serbisë që të bëhet përsëri eksportuesi armëve, do më thonë në njërën anë forco agresorin e djeshëm dhe kriminelin e djeshëm, kurse shtërngo e shtyp një viktim si ku që është Kosova, kjo nuk është rruga për të gjetur atë balancim, atë drejt peshim i cili do të krijon të qëtësin. Pa drejt peshim të forcave nuk do të mund të krijohet qëtësia.
Zotit Demasi, misioni i Kombeve të Bashkuara vazhdon të jetë i pranishëm edhe më tej në Kosovë, ndërsa ai i Bashkimit Evropian sapo ka filluar të vi. Si ishin ju rolin e këtyre misioneve?
Po shikoni, u bën vlerësimet gabuara, duke u munduar t'i bën lëshime pa parim dhe lëshime gati të pakufishme Serbisë edhe shtetësve të Rusisë, a mos nështa do t'kalonin në Këshillin e Sigurimit dhe do të mund të nxjerrin një rezolutë tjetër 3 për të dalë nga kjo rezoluta 2024. Këto lëshime të gabuara sollën deri në këtë situatë ku tash në njërën anë është Euleksi që ishte një mekanizëm i përgatitur për të vazhduar më tutje qeverisjen mi Kosovën me qëllim që Kosova të përgatitej sa më shpejt të shërohen nga kriminaliteti i organizuar, nga gjitha llojet e kriminalitetit, nga prapametronia ekonomike, nga disa probleme juridike e tjera tjera. Ndodhi që mekanizmi i vjetër, domethënë un miku Meti, nuk pat rezolut tjetër të re, sepse Rusia u kap në gabime që bëri perëndimit, dhe kemi mirë tashti në njëra nënën mikun, tjetër nënën e Uleksin, tjetër nënën qeveria dhe pushteti i ri që po mundohet të krijohet, është krijuar tu një far cirkulus viciosus, si po i thoni, një rreth një gjeratore, e cila nuk po lejon të dilet për i kësaj situate dhe durimi i popullsisë është në zvoglim e sipër.
Intervistën me Adem Demaçin në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sa është bërë dhe a ka mundur të bëhet më shumë në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar, veçanërisht në periudhën pas njohjes së pavarësisë? Këtë temë në minutat vijuese e elaboron korespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Që nga shpallje e pavarësisë të Kosovës janë duke u bërë hapa konkret për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Kështu thot Afërdita Fazliu, zëvendës drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në qeverinë e Kosovës, e cila thekson se janë duke u bërë përpjekje mjaft të mëdha për pranimin e federatave të sporteve të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sportit.
Lent të theksohet situata në Federatën e Handbollit, e cila pritet që mbrana 4-5 ditë të mbahet asambleja e përgjithshme zgjedhore në Vjenë dhe pritet një pranim i plotë i kësaj federate. Mos harrojmë të përmendim edhe dy federata të tjera, të cilat janë federata për shingritjet dhe softbollit. Megjithatë, për 7 muaj themi lirisht që u zhbon ndoshta me krahasim rezultate konkrete është më tepër se sa që kanë leju mundësi të bëhet mbrana këtyre 7 viteve apo 8 viteve.
Megjithë këtë, sipas zonjushës Fazliu, që të pranohet Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, nevojitet që Kosova të ketë së paku 5 federata të sporteve të pranuara ndërkombëtarisht në mekanizmat gjegjës. Ajo thotë se për të arritur këtë kuotë nevojitet pranimi edhe i dy federatave të sporteve kosovare në federatat përkatëse ndërkombëtare.
Me siguri që edhe na do të orientohem në ato federatat, komitetet, lobizimet dhe me siguri në ato shtete të cilat e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës, me siguri se edhe antarët e federatave të atyre shteteve do të jenë pronjohës federatave të caktuame.
Përderisa institucionet qeveritare që përkujdesen për sportin dhe federatat sportive janë duke lobuar për pranimin e sporteve kosovare në mekanizma gjegjës ndërkombëtar, në anën tjetër sipas zonjushës Fazliu duhet vazhduar përpjekjet për të ikalim në barierave politike që paraqiten si pengesë ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës.
Një politike veçantë apo një politikë speciale luhet edhe në sport, ka pengesa politike. Mendoj që ne duhet të aktivizohem pak më tepër në ato shtete apo në ato federata ku shihet që politika i kalon ato standardet sportive, me siguri që edhe ne duhet ju përgjigjëm në aspektin negativ, mirë po t'i përdorim edhe mekanizmat shtetëror të cilët i kemi që ta çojmë misionin në caktuar vend.
Sidoqoftë, ndërkohë që sportet kosovare janë duke bërë përpjekje që të futen në mekanizmat botërorë të sportit, sipas Afërdita Fazliut, federatat dhe sportistët në Kosovë duhet të jenë më të angazhuara, që të jenë të përgatitura për të ballafaquar me konkurrencën e garimit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Në mbyllje të edicionit shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. Në veri të Mitrovicës ka filluar punimet kuvendi paralel serbe. Forcat ruse kanë filluar tërheqin nga porti Poti në Gjeorgji. Washingtoni thot se mbështet integritetin territorial të Ukrainës. Më shumë se 1 milion Amerikan evakuohen para uraganit Ike. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.